jeni me SBS Albanian. Qeveria federale ka këmbgulur që një mosmarrveshje midis Bashkimit Evropian dhe prodhuesve të vaksinave Pfizer dhe AstraZeneca të mos ndikojë në nisjen dhe përhapjen e fushatës së vaksimit masiv muajin që vjen në Australi. Australia thotë se ka kërkuar garanci nga Bashkimi Evropian nëpërmjet të cilit dëshiron të mos bllokohet vaksina e koronavirusit e cila duhet të mbërrinë në Australi. Ndërkohë bloku prej 27 anëtarësh vendosi masa kontrolli mbi eksportin e vaksinave të prodhuara në Europë. Pfizer dhe AstraZeneca janë dy kompani të cilat kanë marrë kontratën e miliona vaksinave për Australinë. CSL me bazë në Melbourne ka marrë përsipër prodhimin e 50 milion dozave të AstraZeneca, me 2 milion dozat e para do të prodhohen në fund të muajit mars. Një vaksinë peste e bërë nga kompania amerikane Johnson & Johnson pritet që së shpejti të miratohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u bërë kështu edhe vaksina e tretë në këtë vend. Këshilltari kryesor mjekësor në Amerikë, Dr. Anthony Fauci, thotë se vaksina ka të ngjarë të marrë autorizimin urgjent nga regulatori, apo siç quhet ndryshe Administrata e Ushqimit dhe Barnave, në momentin që kompania do të aplikojë në fillim të muajit tjetër. Kompania tha se ka bërë disa prova në disa kontinente dhe se vaksina është 66% efektive kundër COVID-19 me një dozë të vetme. Dr. Fauci thotë se është një rezultat absolutisht spektakolar.
It is clearly value added both in the United States and importantly for developing nations.
Është një zhvillim e vlerë për Shtetet e Bashkuara, por edhe për vendet e tjera, sepse kjo vaksinë jepet vetëm me një dozë, nuk është e shtrenjtë dhe nuk ka nevojë për temperatura të ulta. Mjafton vetëm një frigorifer dhe jo aparatura në -90 gradë, tha ai. Ndërkohë Johnson & Johnson thotë se për momentin kompania është e gatshme që të prodhojë 100 milion doza të vaksinës përpara qershorit. Së shpejti australianët do të kenë mundësi që të kthehen në atë dhe nëpërmjet shumë fluturimeve të reja. Lajmi vjen pasi kompania ajrore Emirateve të Bashkuara vendosi që të pezulloj fluturimet jashtë Mbretërisë së Bashkuar. Linja ajrore mori vendimin pas një vendimi të qeverisë britanike për të mbyllur kufirin e saj me Emiratet e Bashkuara Arabe. Etihad gjithashtu mund të anulloj disa nga fluturimet e saj, ndërkohë që nyja kryesore e tranzitit në Dubai është jashtë funksionet. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt tha se ka shumë nevojë që të sigurohen më shumë fluturime për të ardhur në ndihmë australianëve që dëshirojnë të kthehen në atë. E ka hyrë në fuqi një taksë e vetme për personat më të pasur në Argjentinë, e cila do të shkojë në ndihmë të pagesave në përpjekje për lehtësimin e koronavirusit. Në dhjetor, Senati në këtë vend miratoi një taksë të vetme me vlerë 2% për të gjithë pasuritë e individëve me 200 milion peso argentinase ose 1.8 milion dollar australian. Më shumë se 40% e popullsisë së vendit jeton nën kufirin e varfërisë në Argjentinë. Argentina është ndikuar rënd nga koronavirusi me më shumë se 1.9 milion raste të infektuara, më shumë se 47.000 vdekje.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.